Jó, heil og sæl og velkomin til Lix Mín skoðum fannum stað þennan ágæta mánudaginn Það 13. Já, ekki föstudagur, bara mánudagur Þannig að það engin, ekkit óhappa í því En ég vil byrja á því að þakka okkar styrtaraðalum kjallar fyrir að vera með okkur Það hann Halli, ég ká, maður Nánaði með sína menni Everton Ekki ég nánaði með Káa en það bara að þetta kemur Og hann reyndar í eringu líka, ekki glemma því Það góður hlutur að gera þar Heldur betur í fótboltanum Og síðan að Marpol Okkar yndislegu hreinsisnýlingar á Dalveginum Endilega að kíkja við hjá með ef ykkur vantar eitthvað Það þarf náttúrulega að taka til í öllum bílskúrum og allt svoleiðis Fyrir sumarið Sumarið tíminn Og allt svoleiðis og hérna síðan það síðan það slysalögmenn slysalogmenn.is hún að hjálpa fólki síðan 1948 það sangið tæm
blessar
það einhverju sem eiga ammal í dag sem ég þekki og þar ber fyrstan að nefna hann mikla snilling Gils Egill Einarsson
Hann frábær.
Hann frábær. Algjör snillingur. Bestu kveður, elsku drengur minn. Ja. Og ég skal fara að rífa mig gang. Þetta ekki nóg gott. Ég veit að hann var sjokk þegar hann sér mér næst.
Hvað minnur? Ertu ekki ennþá að tala með honum?
Nei, ég búin að taka mér alltaf góða pásu. Ég lendi hann í COVID og einhverju drasli og hef ekki getað rífið mig gang.
Nei, ég í þjálfun hjá honum. Þetta
Hann snillingur.
Hann snillingur.
Hann æðislegur. Tryggvi Gunnarsson, hann mikill Everton maður á keypti sér plötu á nýja Everton vellinum. Stendur Tryggvi Gunn Æsland og síðan að Björn Sveinbjörnsson sá sem á kultúr menn og með meiru hann á líka afmæli til lukum með dæmi kæri ég held að hann sé ekki framari sem ókostur
það ekki sniðugt að vera ekki framari sko
það sé nefnilega hringja mann sem ekki framari
mikill skagamæður
mikill skagamæður, hérna Kitty
já
Bom dia.
Bom dia. Buongiorno, maestro.
Ja, på portugalsku, góðan daginn. Ronaldo.
Ja, segir við buenos dias, hérna minn.
Okay. Ég segir bara buongiorno.
Ja, það buenos dias, það ekki spænskar.
Jú. Vistu að þú tókst portugalskuna, voru í spænskuna og kom í ítalskuna,
sko. Já, já.
Eitthvað meira fyrir þig.
Hvað segir? Góðan daginn á íslensku.
Já, segir þið góðan daginn upp á Skaga?
Daginn.
Segði bara daginn.
Góðan daginn, sagði gæði þegar hann gekk inn í bæinn og sprakk í honum mæinn.
Já, það úr ennþá með þennan. Já, þessi góður.
Þessi góður, ég kann að rýma.
Já. Það rosa flott hér.
Veit það ekki.
Rosalegur rýmari. Rým lím.
Nei, rólugur, kúr ekki. Hérna, algjörlega rólugur. Herðu, hérna og þið.
Já.
Við ætlum bara að vinda okkur í dagskrána.
Já. Fyrir Englandi?
Nei Jú, okay. við ætlum að sanga dagskráinu Byrjum að Englandi
Já.
Og hérna Það var fjör á Old Trafford í gær
Já
Það var svo mikið fjör Sko það sem að vann eitt nú
Það ekki gaf sig
Já, það komu þrumur og eldingar Og það ekki gaf sig, ég sendi ykkur minn
Já,
það, Já, það var að markverð eftir vera leikar að það ekki lag Því að þessi leikur var Ég sjaldan sé leiðilega fótboltaleik og þessi leikur var.
En sko það ekki lag ekki, það flætti bara.
Þetta var bara flóð, þetta. Sáðu þetta?
Já.
Þetta í Daily Mail, getur við nálgast þetta þar?
Sko. Sko það oft hugtakið að opnur flóðgáttir.
Þá gerðist það þarna, í orsins fyrstu.
Já, það bara ekki í markaskorun, það bara opnur flóðgáttir annars staðar bara á...
En sko, ég held að guðirnir hafa verið að tala sínu máli þarna og láta vita, hei, þið verðið að fara að gera eitthvað þarna.
Nei, sko, máli, ótrúlegt við séum að tala með þetta sem markverðastur þessu leik, en það sem að svona sló mig helst í þessu öllu saman bara, þú veist...
Getur ekki þetta leik?
Nei, sko, ekki bara það, þú veist, það leik alltaf getur ekki neitt, og mér snuðilega magna að þú hefur bara verið áttu á því helgina, sko, en það hennar mál, en hérna... Hann með Casemiro í hásend sem að hefur sýnt það í undanfundi leikjum að hann sko verri heldur en held ég allir að spila hafsend þegar hann með, ég veit hann ungur Willy Kambala hann náttúrulegur hafsend og að hann sé ekki að byrja skilur við, finnst mér bara galið af því að Casemiro gerir ekkert í öftustu línu og þú veist, maður gæti fyrirgefið það að tapa þessu leik eftir ykkur mistökja og ykkur tvítugum gutta sem varla búin að spila það eru, frekar heldur en tæplega færtugum Casemiro sko
gerir hann ekki að hann gefur mörg
ja, hann, eina sem hann gerir, hann gefur bara mörg og, og kemur leysfélunum sínum í tómum vandræði, trekk spilaði bara unga stráknum come on ég, þú veist, ég meina það var nú, úst, Liverpool lendi því að þurfa að spila á öllu, öllu allri akademiur sinn út af meðslum skilur og ekki fóru þeir verru út af því
Nei.
Ég næ ekki alveg þessari þessu sko þessu bulli hjá Ten Hag ég meina hann talar að sé meðsli og hittu þetta og vissulega meðsli en þegar þú ert með heilan leikmann sem hafsend, spila hann
já
bara, þú veist
já, já, þetta Æ. Tölum, þetta átti bara að vera stutt
Já, en Arsenal kom á toppin
Já, að að, já Arsenal kom á toppin og City vann eins og við byggust við tók að fúlam og pakkuðum
já, En það sem við munum sjá núna í vikunni það að allir stuðnismenn Arsenal munum í fyrsta skipt á ævinni vera grjótharðir Tottenham
Það kemur ekki til með að næja Held ég Nei, ég held ekki Ég meina að það voru nú engin óvænt úslit í þessu þannig Ég meina Jú,
Nei, nema annað er það bara að þau ákveða kastin hanklæðinu bara
Lúthón og Börnlaug eru fallin bara
Já
Og hérna ásamt sé fyrir United
En svona út frá stöðutöflunni fyrir umferðin og þá endaði eða var eitthvað engin leikur sem endaði ekki eins og átt að fara sko
Nei.
Ég held að það hafi bara verið nokkurn einn sagan í þessu umferð sem að fyrir sorgleitt sko því að ég hefði vilja fá meiri spennu
Já, en þeir eru Fallin þessi tölið.
Já, ég meina hvenær, það svolítið síðan að hvort að hafa um að gesta allir nýlaðarnir fjalli.
Já,
það allir nýlaðarnir, ég meina það svolítið síðan allavega. Það
voru að fletta því, kýti minn, hún kemur með næsta þætti.
Já.
Þú ert kallaður herra Google.
Mér finnst þannig helviti vel gert í bæði Nottingham Forest og Everton. Ég meina búin að lendi öllum þessum stiga
Sérstaklega Everton.
Já, stiga frádrætti allt tímabili, alltaf að detta taka út stig, detta inn stig, taka út meira, hittu þetta, að ná einhvern veginn að þjappa sér saman og klára þetta og halda sér uppi bara vel gert.
Ef Everton, það hefur ekki verið tekin þess að áttastig aðum, þeir eru í 15. sætum í 40 stig,
Já.
Þá væri þeir með 48 stig Jafnmörg stig og Brighton og Bournemouth sem eru í 10. og 11. seti Þannig að það segir þetta aldrei mikið Ekki saman því?
Jú, algjörlega
Mér var þetta aldrei vera í fallbaráttu þó þeir missan stíðan þá fer högt að aðeins en
Þeir voru slakir framan að við getum ekki neita því og þetta leita ekki vel út hjá þeim og maður var svolítið svona stressað fyrir þeirra höfðin þegar að fyrsti stiga frádrátturinn datt í hús að þetta gæti orðið bras en mér fannst Sjón Dæs bara búin að gera flotta hluti með hann á hóp ég meina hann ekki með besta hópin getum Nei. Alveg verið saman það, hann með flotta ágætis leikmennin á milli en svona þeirra leiki leikmæður hann hann á miðunni
hann ekki sami launatekki og hjá Man United
Nei, og ég meina hann bara að spila bara flottan bolta og nota styrkleika leikmannina og mér finnst einhvern veginn þessi vartalína hjá hann búin að virka vel Jordan Pickford búin að vera frábær jú, hann gerir sín mistök eins og allir aðrir en hann búin að flottur svo hann á miðjunni, hvað heitir hann, fór til PSG Gana Gai í Drissa hann ég meina þeir tap ekki leik með hann inná
Nei.
Hann búin að mikið meitur á tímabilinu hann flott tímabilinu
hann er líka annar sem hún gleymi
Hann er búin að frábær, algjörlega frábær
En svo að David Moyes, hann kvatti og heimavalli
Með sigri
Unnur Luton
Já, frábært Ég ætla að, sko, ég veit að þú búin að tala ítli Moyes og þið vilji, við búin að losna
við hann langa tíma
En Moyes búin að gera frábær hluti
með þetta vestri Búin að koma með Evrópukeppni
þrjú orru Og ég meni, fyrsta ári þá komust þér undan úr slit Þeir fóru og unnöt í fyrra
Já.
Þeir komust í áttalega núna
Já.
Ég meina, hann búin að gera frábær hluti með þetta vestri Og jú, þeir spila ekki skemmtilega fótbolta Skemmtilegasta fótboltan Og allt í góðu, en hann árangursríkur hefur hann verið Og, hérna, og hann gerði eitthvað sem að Ég meina, hvenær vann vestri sér titil 1940
eitthvað árum
MSX tjóka, þú veist, ég meina það þetta svona þú veist mér finnst hann ekki vera að fá það kredit sem hann
á síðustu öld vel inn í síðustu öld sem unnu síðast bikar máli
já, er nei, ég var bara að benda henni á að það var ekki árið 2000 sko, þegar því var að segja 1960 eitthvað
Nei, þetta eru 50 ára eitthvað síðan
unnu síðast þetta eitthvað mjög langt síðan
þetta mjög langt síðan
þetta 70 eitthvað sluðis
þetta okkur 50 ára síðan unnu
síðast Æ, ég manna ekki alveg allavega sko, málið með hérna móiskallin ég held samt sem aður
þetta
sé rétt
ég sammála,
að skipta út núna
allir góð hluti taka enda einhver tímabúti og hann veit það sjálfur
og ég sá viðtal við hann og hann sagði já, þetta er bara búið á þessum stað og hérna bara óskaðu öllum góðu skengis og hittu þetta en náttúrulega og hérna en hann hefur verið kritiserað fyrir það því hann með tæknilega mjög góða leikmenn að hafa ekki vilja nýta sér það að vera með þetta tæknilega gott lið
ég algjörlega sammála því og just, hann er ekkit yfir hafin gaggrinni alls ekki. Og hann hefur gert mistök þegar kemur að því hvernig leikstil liða á spila algjörlega sammála þar En hann hefur engu síður gert frábæra hluti með þetta vestalið sem var nota bene þeir voru að falla þegar hann tekur við
þessum tíma þeir voru í, og hann voru í skýtnum.
Já, bjargar þeim, kemur þeim í Evrópu, þú veist, heitu þetta, vinnu titil, en hann verður komið starfinn næsta leik,
ég skal lofa því. Já, ég held það, held ég.
Það eru lið sem að
býða eftir honum,
sko. Já,
í röðum, sko. Ég ætla að fara í körfuboltan hérna heima, þetta var svo sem bara plain helgi enska. Ennska bóstanum, það var svaka leikur í gær, ekki svakaleg stemning á svo leikum,
þetta
var keflað við Grindavík, Jesus maður, eru það tjóka í mér sko?
Ótrúlegt að Grindavík hafi verið í þessu leik, þráttur á tvo kafla sem við skoruðu tvösti að minna í fimm mínútur.
Já, ég meina...
Fyrsti leiklutin afna og þriði leiklutin, þá bara...
Það var mest að 15 mundur, ekki rétt hjá mér, jú.
Nei, 20 og...
20 fór alveg í
22 stíð.
En fór alveg þar og ég, þá skipti ég, þá fór ég bara yfir á bestu deildina þegar þetta var komið í 20 plus stíð, þá var ég alveg, já, anskutin, þetta verður alveg ríka leðilegt og svo voru að fylgjast með þessu inn að bara körubolt appinu og á sig allt í einu eru búin að minka neyri 6, ég leiði við þurfum að skipta aftur. og þá bætti Keflavík bara í og sett í 10 þetta var svolítið ganguleiks
já, ég skipti aftur þegar þeir voru konum með þannig 11
en þeir sko, þú veist, þetta var svolítið ganguleiks í fyrirháleik, þá voru grindvíkingar líka ná þessu niður í 6-7 þá setti bara Keflavík í næstan gír og jógst munin upp í 12 og þetta var einhvern veginn aldrei hættu En það var aldrei hættu.
Nei, þeir voru
komist 15-1 yfir og maður vissi bara eitthvað þá og svo þú sendir á okkur kjafleikvinnunleik. Maður sá það bara strax að þeir voru gíraðir að menn grindvíkingar voru
það
ekki.
Þeir voru svo vel gíraðir. Það var máli sko sem maður sá það á holningun á þeim.
Já.
Ég horfði á þetta. Nei. Grindaði ekki á ekki sens í þessu leik.
Nei. Ég enda þegar að Basi byrja að setja þristana þarna.
Já, ég hann náði sinni þrjú stig var ekki rétt hjá
mér. Þá við segja með mér, ok, ef þeir eru byrja að hitta núna og kefla ekki að þetta búið taktinu þeir vinna að leik, sko. En svo ætti þeir að senda Basi og hann fekk ekki lengur að taka þristana sín.
Hann var bara fókældur að nina og svo treytur.
Það var þessi tveir þristarana hjá honum bara...
Það geggjaðir.
Geggjaðir, sko.
Já, hann hefur hvað var það sem hann var kallaðar hann var að tala að hann væri svona tjókir í úrslutakeppni og hann búin að eiga í þessu einu, hann búin að eiga tvo góða leiki tvo frábær leiki, sigurleikur grindaðið og svo tvo arfaslaka sem hann hefur týndur þannig að ég, virðir svolítið vera þannig ef að grindaðið ætla sér að vinna leiki allavega svona háspennu leiki að þá verður Basíl að vera á daginu sínum þú veist, Milka var komið fjóra villur hvað, í fjóra leikluta nei, byrjuð þriða leikluta hann var hann komið fjökk að fjóra villurinn sína
já,
það
var hann tekið tilbaka já, af því að sko, þeir voru búin að byrja skiptingu
já, já, já.
Þannig að villan
færist þér á bekkin
tæknir villan,
já.
Fyrir á benna
ok, en samt skilur en Deandre Kane skilur ég meina hann komið með óíþróttamannslega held ég bara í fyrirháleik og þetta einhvern veginn svona, þú veist Þeir virkuðu bara pirraðir og þeir eru grindvíkinga og sérstaklega þessi leikmenn, þeir eru að Milka, þeir eru að Deandre Kane, þú veist, þeir eru ekki í góðu skapi að þá getur grindaði ekki neitt, Nei. Finnst mér, mér finnst fyrir, einhvern veginn skotið er ákvarðan tökur byggjast og pyrring ja, meira heldur en einhver öðru
ja, og fyrir þá sem að hérna þess að orðu ekki mikið á körubóstan þá erum við að tala um leikmanni Basil, ekki blöndunar Basil
ja, takk fyrir þessa takk fyrir þessa útskýringu hún stórkostleg þeir
Heyri, já, þurftu að fylgja með sko
það rottaleikur hjá stelpunum í kvöld Keflavík stjarnan
já
Það svaka leikur.
Já, mér stjörnustelur búin að koma að mér svolítið óvart.
Já.
Í svo úrslutu kefni. Ég held að keflugingar myndu sópaðum upp en stjörna gerir vel í síðasta leik
já,
og
já.
Unnu og treðu sér óta leik, svo bara gekkja.
Unnu bara nokk samfærendi.
Já.
Horfðu á hann leik.
Arnar að klára vel
já.
Með stjörnustelpunni sínar. Já. Og hérna, það bara frábært. Vonandi fer hann áfram úr sem við.
Já. Hvað heldur mann leik? Heldur þú geti?
Þetta í Keflavík ekki?
Jú.
Ég held að Keflavík taki þetta en hérna annað kæmir mér virkilega óvart.
Kitti?
Ég fylgi henni bara, hún fylgist meira með hvernar sportinu heldur en
ég. Ég ætla að koma óvart.
Já.
Okay.
Ég ætla að setja tveir.
Já, ég meni það því geggja en þetta svona svo Þetta svona sem ég ætla að segja
KR sem þið mjög óvænt
Þetta svona svo KR HK í bestu melkina þetta þið mjög óvænt
En talandi körfubolta, svo við klárum hann það á morgun þessi ottaleiki Grindavík, Keflavík, annars vegar Valur, Njarvík hins vegar
En hvað af hverju bara eitt ára milli fyrir Grindavík og Keflavík? Þetta skrítið, ég verð að segja það
Þetta eitthvað búið að setja þetta niður hjá Já, KKI
Mér finnst það,
Það sem bara
Já, ætlaði að hafa þetta sama degi
Og sama tíma sama, líka
Nei, annar 7.15 og hinn 8.15 okay. Grindavík
Það báðið setti 19.15 henni á vísir
Já, það bara rámt, ég að horfa inn á KKÍ-vefin
En ok, þú ertu að tala um Grindavík Keflavík sem 7.15 Þeir spiluðu í gær, Já. Af hverju fá þeir ekki 8.15 leikinn?
Akkurat, hinn 8.15 Mér finnst þetta eins ósangjart og getur Já. Orðið og ég vil óska kauruknættisambandinn bara sérstaklega til hamingju með það
Ég ætla rétt að vona að breyta þessu Þetta finnst mér galið
Þeir breytist ekki, þetta inn á web Allavega það getur verið breytt en ég trúið ekki hérðan í frá Mér finnst þetta algjör skandal
En þetta getur verið ríkala erfitt fyrir allir ég segja sérstaklega Keflavíkuliðin Þeir náttúrulega þvílíka orka sem fór í hennar leik í gær og ég meina Sigur Pétursson frábær í svo leik, algjörlega stórkurslegur en þeir eru, þá mál fyrir Keflavík þá þurfa allir leikmæliðsins að vera að skila svo ofboðslega mikill vinnu og vera að hitta svo ofboðslega vel af því þeir eru ekki með remi þeir eru ekki með hennar svo closer svo þú þar, þannig að Grindavík er með það mér finnst mun betri hóp svona fjöldi leikmæni sem eru svipuðu getust í þannig ég meina ef að þessi leiktími fyrir fram og morgu en þá held ég Grindavík taka hann leik alveg 100%
Þú spáði því
já.
Kitti?
Já, ég spáði Grindavík Njarvík
Já, ok, hann bara komið þarna allari Ok, svangur, hvað setur á Njarvík þá?
Valur Njarvík
Í N1 höllinni
Já, ég held að Valsandi færi úslit
Já
Ég held að fá Grindavík Valur
Já Ég veit ekki hvað ég ætla að gera
Nei
En
Það bara eftir að bara spá einni útkoma í upp og það Keflavík Njarvík Nei, það Keflavík Valur líka en það útkoma eftir
Já
Ég ætla að spá því þetta verði Suðunessa slagur
Já, Keflavík Njarvík
Já
Það svoleiðis
Já
Það væri enda besta útkoma sko
Það besta útkoma sko, ég algjörlega sammála því
Keflavík Njarvík
Já, það rosalegt sko
Ég ætla að spá þessu
Sérstaklega það sem Grindæk og Val búið að vera spáð í rauninni í úslit einvíð í allan vetur að þá þið rosalegt þessi tvö liður
Þessi tvö liður kæmur þetta
Já En það náttúrulega
Gömlu ekki fjöndum því maður Jóðisins læti verða það maður
Það draumurinn að fá Keflavík Njarvík í úslitleik Fyrir held ég bara alla körfubolta aldóndur Þetta svo
Það förum við
Já, 100%
Alla leikina Það alveg jafn gaman að fara í ljónagrifin og sláturhúsi sko.
Bara... Ég bara þessi, þetta innví
Þetta innví
Vandamál að við fengjum aldrei með það sko,
Jó, ég retta því Ég retta því Ok, allt í lagi Gaman að heyri þér
Við höldum þið við það sko Við tökum orðinu hana
Heyrði
Já
Já, við erum búin með körfubóltan Jesus, hvað það verður gaman á morgum Og í kvöldur þetta líka Það Valur, förum yfir í handbóltan Valur, Valstelpur Þær eru bara að verða Íslandsmeistar eins og allir byggust við
já, já.
Þær tókuðu hauka í gær og pökkuðum saman
Handbóltanum, já.
Já Og haukarnir skoruðu alveg heil 6 marki fyrir áleik
yes.
Og hérna já. Þetta var ekkert sérstakt að horfa á þetta hjá þeim.
En þetta það sem við tölum eftir fyrsta
leikin. En sko Valur skoraði bara 10.
Já, en þetta samt það sem við tölum eftir, eftir fyrir leikin. Að það að haukakonur hafi ekki klára þann leik.
Höfðu sjensinn.
Höfðu sjensinn að það. Við, maður vissi að þetta myndi gerast. Það var alls að þeir voru ekkert einu sinni. Voru slakar. Og það myndi alltaf mæta á ásvelli og pakka.
Og þær gerðu það. Unnum 8 marka mun. Voru 11 og 12 mörgum yfir. Eða meira, 12, 13. Þannig yfir á tíma
Já, og er að fara enn höllina næst sko.
Já, á fimmtudaginn skal að vera, það verðar vantilega Íslandsmeistarar
Fá við sóp, Íslandsmeistarar titilinn
Já, hvernig ætla þið að spá því?
Já, Valsugur, allan daginn
Ég ekki með hann inn eins
og
Þar þess ekki
Það Valur
Já, já, ég líka Ég ekki með hann, sko, þetta svo
Já, þarf ekki, við erum allir með það sama
Já, það þarf ekki, en hérna Valur og afturölding í karlaflokki mætast á miðvikudaginn hins vegar Já.
Valur
Það nefnilega 2-1 fyrir afturöldingu
Já, ah. ég held að afturölding vinnanleik Ég held að valsáðandi séu komni með hausinn í úslita innvíð í Evrópunni
Já
Eru að fara að spila það ekki á með helgina
Með helgina
Já, ég held einhvern veginn að hann seti Hann þarf að setja fókusin ykkustar að spila
Þetta bara mjög flókið
Er að spila hann á miðvikudag Ætlar hann að taka sér eins á meðslum og svona, þegar þið fari úslita leik í Evrópu á heimavelli helgina þar sem þeir verða í raun að vinna stórt þegar þeir eru útileikinn eftir
Já.
Þetta flókin staða sem Óskar Bjarni í
Já,
hann hefði náttúrulega þurft að vera 2-1 yfir til þess að svolítið geta hent þessum leikamóti afturöldingu en þetta svona, þetta ég held að afturölding taki þetta, bara út frá þessu ég held að
Hvað segir skamaður í síkáti?
Við valur, við vinur
Já, það svoleiðis, þetta bara mjög einfalt þarna Búin að tryggja þetta bara
Já, þrý tryggja Þrý tryggja það maður Nei, ég held að Valur vinna þetta
Já, ég verð að spá bara fjölskyldunum vegna verð ég að spá Valsmönnu Sigri og hérna Óskar Bjarna og hérna Benna og svona þannig að náttúrulega Gísla bara úr Óskar Bjarna
Já
sem er mámum
Ég meina að þér eru ekkert búið í mat aftur um þetta spá afturöldingu Sigri
Það bara henni Nei Ég vil halda inni matabáðunum það ekki lókist?
Já, það
betra,
betra sko En hérna við höldum okkur við Darskana og svo náttúrulega að landsliðu okkar sem að tók þetta eistneska lið og pakkaðum saman með 13 marka meðun á útivelli og þetta var gert svona með vinstri fyrir, með bundi fyrir annað augað
Já.
Og hérna, samanlagt vann Ísland 87-49
Það rosalegt Það rosalegt
Það svakalegt
Já.
38 marka munur þarna
Já. En færiðingarnir vinnur okkur komast ekki áfram Nei. Það munur einu marki
Já. En ég svona ánum með Snorra Steina hann byrjaði með sama leið fyrirháleik og hérna spilaði en hann fyrirleik, ég mjög ánum með það og þeir voru bara solid Já, og svo náttúrulega bara breytta hann í seinna háleika en ég var bara ánum með það að hann einhvern veginn svona
hélt áfram
og ég held að hann hafi verið að hugsa nákvæmlega saman við hann vildi sjá hvort það hefði verið heppni eða hvort þetta væri virkilega eitthvað sem að væri að virka þó náttúrulega þú veist að verið Snorra Steina
hann fekk svör
og svo náttúrulega hann Orri sem kom inn
Orri fyrir
og var frábær og var markahæstur í þessu leik og flottur
bróðir Elínar Klöru
já
haukum
já
þau eru stórkostli handbolta
það eru margar svona okay. fjölskyldur
þetta er genatíst
Þetta þekkist aðalóna skaga sko. Það eru bara ákveðu fjölskyldur sem eru í bóttanum sko, hérna.
Það eru þorðar þotn og allt þetta
Það er kvítan eða þetta er allt saman er, sko,
og all tengingin út frá
Já
Það er
og komur óvart þegar svona Sól og Þórða var ekki góð í fótbolta það var mér í bekk það var alltaf og hélt bara nýrði en það var ekki en líklega sko en að fá á myndatæningum í fjölskyldunum sem að
Er það ekki
eins og gen sko
Já.
Það er bara úr kallmaður og stúru sér ætt og það varstu góður í fótbolta sko
Já, það er aldrei svo leys
Já.
Heyrðu, allavega upp á Skaga er þannig.
Já, það er bara, já.
Við ætlum að fara þessuna, eist. Við ætlum að fara í hérna bestu deildina.
Já.
Og við skulum renna yfir leikina sem eru svona...
Hvernig fór spáin okkur? Ég man ekkert hvað ég spáði.
Veit að ég með þrjár þetta. Það eins og ég veit. Ég hjælt mér...
Ég veit ekkert hvað ég...
Svankvæmt að með þrjár, þú varst með fjóra og ég með tvo.
Mm.
Hvað fjóra leikir ég með þetta?
Þú ert með Skagan, Val, Víking og Breiðablik.
Já.
Skagan, Val, Víking og Breiðablik,
já. Nei, þú ert með Ía.
Já,
Skagan. Já, fyrir gjöð, það er Ía, það er Valur, það er Víkingur, jú og Breiðablik. Það var rétt hjá Svankvæmt. Mér, maður.
Þú náði bara, hvað þú náði framrétt og hvað náði líka?
Nei, ég náði hérna Víking og alveg Breiðablik.
Ég náði framrétt.
Já, með sigur á fram og svo var ég með jafntefli upp á Skaganum og
hérna. Sem er mjög gott hjá mér að ná jafntefli á fram og vera með rétt.
Já, já. Hvað hinnleik varstu með?
Það ekki mjög gott hjá þegar þú spáði jafntefli öllum leikir með þeim.
Nei. Það er enda rétt.
Það er líka ekki sérstök, það er ekki sérstök fræðið þannig að bakveita hjá þér.
Nei, ég tappaði þessu þannig í lengjudeildinni þegar þau settu stiga með, þau settu jafntefla á alla líki.
Já,
já. Já. Það var ekki sérstök hjá
mig. Það var ekki eins og spáði sigri þegar voru komin með 15. Þegar fóruðist, það var alltaf Nei, X.
X. Hjátrú og fullur maður.
Já, já, það var vandræðalegt.
Þetta er vandræðalegt,
já.
Leikirnir.
Hvað viltu byrja?
Já, við byrjum á bara örstut á föstudaginum þar sem að stjarnan og framgerðu jafntefli og framarnir voru bara hefnir að vera já, staðan var bara 1-0 þarna á tímabili fyrir stjarnuna
Hefnir og ekki hefnir
Ég meina, hefnir skora á 30. Mínútu og fram jafnar á 60.
Ég ætla nú bara að nota þín eigin orð gegn þér þegar ég saði við þig rétt fyrir marki á stjarnunni, ég saði við þig að framvera hefnir að þið sleppa með 0-0 inn í hálfleik. Og þá komst þú og sagðir, býtu hvað mennur hefnir? Stjarnan ekki múið skapa sinni?
Nei.
Þannig að...
alveg blindur, Kitty. Algjörlega blindur.
Ég voru búin að vera svo 90 bróðs með bolta, en stanslega til sókn og pappi bara...
Þeir náðu ekki að tengja það sama þrjár sendingar.
Nei, nei, þú var sultislega. Herri ekki búin að skapa sinni? Nei, ég ekki bara, að, já, sko, örgulega hálfri mínútu setna skoraði stjarnan og ég bara...
Já, já. En hugsaði með mér í gefnum kortir sé hvernig þið kemum út og komum út úr klefunum og þegar ég sá það já, já, við erum að fara jafnanleik það var rétt
Já
Þetta var sterkt stig fyrir framarana
Já
Já, ég bara alltaf að segja og ég ekki að segja þetta út af því að ég framari að þessi leikmaður spilar í fram en hérna, hann Kyle McLagan
Smakalur
Hann so far
Maður mótsins
Nei, bara ekki besti heldur lang besti varnamaðdeildarnar hann búin að vera frábær hann ekki búin að hann ekki búin að stíga feilspor í þessum sex leikjum búin að vera stórkostlegur
já
og hérna ég bara veist, bara vona innilega til guðs að hann bara haldist heill
já
ég veit ekki hver á að koma inn í staðin fyrir hann sko ég get alveg strákandi get alveg kofra Kenny og æ, fattur ég ég tvo leiki En þeir geta ekki kofra Kyle,
Nei.
Það bara hann.
Heyrðu, við förum á laugardaginn, þessi leikur fór 1-1, það IA Vestri. Góðu fótboltaleikur? Nei.
Nei.
Kitty, þú far orðið.
ég horfði á leikinn, sko, ég hérna, ég bara mjög ánægði með niðurstöðu leiksins 3-0, en fótboltin í þessu leik var ekki boðlegur, frekar en öðrum grasvöllum Íslands, ég er alltaf meira inn á það bara við hefum öll að spila á gerðigrasi þetta ekki óbóðulegt það sem að vera að bjóða upp á grasöllum landsins og káuröllum á mistaravöllum og bakarnesi þetta ekki sérstakt sko þeir völlurinn lausi sér þungur jafnvel dauði blettir að völlurinn eins og í Reykjavík og já ég hérna þetta ekki sérstaklega aðlandi og sérstaklega horti til þess að það bara tvö grasdeildi eftir í deildinni nei þrjú, eftir líka
Það fór reyndari með góðumöll
hann er góð
virðist vera að stafa náða kveikja, eða að vekja grasi húnum vel
Já, en skæin og káir þetta ég held að við getum öllir sammála um það að það komið tími á gerðugras
ég mynd held að sjáist líka bara sko þú getur alveg haldið út í góðum grasvelli vindilagið gott og grasið lifandi og hittu þetta sko en virðir svolítið vera á bæði upp á Skaga á og inn í Vesturbæja þá bara bara undirlagið og einhvern veginn bara allt, þú veist, í rauninni bara svolítið dautt mm. og það einhvern veginn voðalega erfitt og í rauninni eiginlega bara óvinnandi verk að ná vellinum góðum bara komplít mm-hmm. þannig að hérna, ég meina þú getur ráðið hvað vallastjóra sem í starfi til að sinna þessu en ef undirlagið ekki nóg gott ef grasið bara ónýtt að þá ekkert sem þú getur gert til að laga það þá það bara skipt
Vestramenn lentu enn einu sinni því að einhver meittist hjá þeim
Já
Já, ég, sem ég nú sé frá Vestrars tíðanbili þá var, var þetta alvesta frammestaðan hjá Vestra á tíðanbilinum ég fannst þetta bara ekki góður og ég set spurningamarki við þannig að nágeta markmað þeirra ég,
Annað marki?
Ég ætla bara að segja það ég held að við þurfum ekki að býja lengi eftir að Marvin Darri veri komin í ramman að næna en að ferðina til þess að, þú veist, alveg sem okkar líðan að veri hann endar alltaf inn í sem
þú búin að segja þetta nokkur sinu
þetta líka alltaf hann
hann fær aldrei trausti, sko en hann endar alltaf að vera aðalmarkmaður
hann klárar alltaf eitt mót sem aðalmarkmaður það rétti
hann sko, hann búið að vera þannig bara síðustu 4-5 ári hann meldi, bara hann hérna meira minna
Það spurning hvað það sé í svona kræfindi námi að vinnu eða eitthvað, hann hafi ekki tíma til þess að byrja móti en sé klárin í júli, eða júni,
hvað veit það? Hann er búin að æfa allan veturinn og ég tekki nú til að það og hann er skamast og ég tekki pappas vil og það næstur okkur líka hann ég veit að hann er búin að æfa eins og brjálæðingur og hann átti búin að vera fengið trösti fyrir móti en sem hann fekk ekki
Nei, maður veit ekki, en þetta marka algjörlega drafleikin og skaða með sildu þessu bara þetta var bara
Já, ég meina, og þetta mark, ég meina þetta er ekki, þetta er arfarslög aukaspilna, þetta er ekki fast, þetta er innanbótar vildulega beint á hann, þannig að jú, þetta kannski aðeins út til liðina liða við það, þetta á löngu færi
mjög
og hann ekki á... endur neinum kringustanum og þessi bolta enda í markinu á neinum markmanni á Íslandi Það er eftir að spila mark lengi þetta er ófyrirgefanlegt
Já, ég meina enda var Davíð sem var ekkit að skafa af því í viðtalið til leikinn hann var ekkit að, þú veist, afsaka markmannin sinni neitt, en hann bara talaði að það reyndar og stíla ekki kenna honum tapi, en þetta atri er risa stórt í leiknum og þetta á hann bara verja
Hefur markmannum meitt utverka það er að verja boltan við koma þessu auðvendu, eins og þess og reyna að taka eina tvær vörslur sem að kannski ekki taka til þess að halda liðinu kannski inn í leik hann ekki gera það
Nei, en það hérna
þriðja markið líka slysalegt það það undir því, já, svo sem þetta svona meira reflex, þú veist, reflex hann þarf svolítið að reflex á áttina boltanum en að sama þetta hann lítur ekki vel út
Nei, en 3-0 og Viktor Jónsson heldur áfram og skora
Já, komið 6 mörg
geggjað í honum og hann markaðastur í deildinni að það náttúrulega ekki að taka það fram en það var einhver
sem ekki gleyma sko en ekki gleyma því að hann er búinn að skora fullt af mörgum en Vængbæk verið í að Jónas Björnvall hefur þetta þá í hafsendi þessu leik og Jón Gísli Eiland þeir eru að leggja upp aðra grúa mörg
já ég bara búinn að vera mjög flott ég er að fíla þetta skali og það sem hann hérna Jón Þór er að gera þessi leikur ekki skemmtilegur, ekki merkilegur þrjú stegensar
og
3-0 á heimavelli halda reynu, skilja, ég meina þeir taka því alldaginn vitandi hvernig ástandi völlurinn er hann ég meina, ég held að þetta sé bara skagamenn geta bara verið drullu sáttir með svona þeirra stegasöfnunni byrjunum át, sko
Valur K.A. 3-1 Valur
já.
Og hérna það var
mikið þetta að fara að trubla ég ætla bara að segja það enn aftur káamenn að hafa Viðarur Kjartason í þessu liði sínu nú er þjálfari bara í við til að svara fyrir Viðarur Guðanabennum losaði bara við af því að þetta tekur allan fókus á liði bara að ræða einn leikmann dæn og dæn inn og þetta spyrja menns spurninga
Nú langar mig samt að koma þess inn á það var nú að síðast tímabili þegar að þrýr leikmenn Káa voru settir í aðbann fyrir það að fara ekki með liðinu norður eftir leik hérna fyrir sunnan það voru Þorri, Harleifur Lart og Pætur,
Pætur
þessi þrýr og ja. Hann Hatti var nú ekkert að skafa af því
þá.
Þá, af hverju þeir voru ekki hóp og þeir væru í aðabanni og þetta ástæðan og bara svolítið svona húðskammaði þá í viðtali eftir þetta í rauninni en svo Viðar Örn í viðtali fór í eitthvað drottninga viðtali á Vísi núna í vikunni þar sem hann talar nefnir allt nema aðabann hann nefnir það, þú veist bara alls konar hluti og það úr fyrir þá sem lása þetta gott alveg lesi úr því að hann var bara í aðabanni og ekki búin að sinna sem skildi þessi leikmaður káa voðalega er erfitt fyrir, nei, voðalega er erfitt fyrir Hatta, ég ætla bara að bera þetta saman þessi tvö atri, að þú erum leikmaður núna
en það var ekkit aðabanni
nei, en, sko, ok, aðabanni og ekki aðabanni hann augljóslega að brjóta reglu félagsins þegar mætir ekki aðingar það er gefið
já, að svo vil allir meina að sé ekki hann sé að mæta að ég Málega þetta orður svo mikið
en, Hann farin að tala í hérna
Hann farin að tala í þversök við sjálfa sig
Já, í ringir
já, Og þú veist, ég meina, og þeir í stúkunni komu nú bara staðfestu að hann ekki mættu æfingar og heita þetta, staðfestu það bara og Hatti fyrir að skamma gumma ben og þá hann í stúkunni fyrir sín ummæli Ég meina, kottu bara fram og segðu hvað máli, hei það sjá það allir sem hafa augu eða fylst með fótbolta í einhvern smá tíma sjá það að það eitthvað í gangi hérna sama hvað það já, meðan saman. Viðar Örn Kjartansson og það þarf bara að koma fram og segja það til þess að hætta þessu skrípaleik og þessu tali og þessu svona baktjaldskvísli skilur, sem í gangi allstaðar
allir kaffistöf
já, þannig að það hætti og svo þeir geti fara einbindis á fótboltanum af því að fótboltin sem káar spila núna ekki góður, þeir eru með tvö stig þeir eru bullandi fallbáratu og þetta virðist ekkert vera alltaf að fara skána
hér nei
Já, og ekki hjálpa þeim heldur að hágáðingar séu konum með sjösti Vestri kom með sexti
mm-hmm. Hann varði hann hérna Steinþór í markinu
Vítaspindu frá Gylfa
Ég búin að horfa á þess að vítaspindu nokkur sinnum
Og hræðileg
Já, en sko hvað línuvörðurinn að gera í þessu tilviki?
Hvað menur?
Þú mátt ekki fara af línunni Þú voru að skilja minnstakosti annan fótinn eftir
Já.
Hann svo
ég veit hvernig ég sá því
nei, hann svo langt frá því skilja eftir hann kominn, horfið á þetta ég skora okkur og við ræðum þetta síðan á í næsta þætti en hann varði það einhver síður
já, þessi vítaspindin bara frá Gylfa saman hvort að stubur hafi verið með fótinn eftir línu ekki en alltaf var þetta er laflaust, þetta er ekki í hotnið þetta er rauninu svona mitt á milli miðlínu og skilur þetta bara í markmannshæð þetta bara slök
mitt á milli Moskú og Washington
þetta bara slök vítaspinna og hérna Gylfi í rauninu var ekki sérstakur í þessum leik eins og hann var góður á móti blikum og þá var hann jafn slagur í þessum leik fannst mér til horfandi á hann leik menna, hann átti eitt skot þarna sem endar í stönginni
Já, það verið mark til upp úr því
Já, en það eina sem hann gerði í leiknum Þú veist, sjálfsög á leikmaður eins og Gylfi að gera eitthvað í leik og skot og hitt og þetta skilur mér fannst hann ekki góður mér fannst það valslið allt í lagi í þessum leik þeir já, bara já. Svona, þeir kláru hennar leik
bara
í þriðja gír skilur á móti umulega slöku káali
Þeir gerðu það sem við þurft að gera
Já, eiginlega
Tóku þrjú stig
Já, háleikur.
Nú getum við aðeins lengt okkar mál Þessi leikur fór fram á ja, í sjónvarpinu það sagði með maður sem fór á völlinu gæðir að völlurinn væri betri heldur en hann lítur út í sjónvarpinu
Ég erum með að trúa
Já, en hann sagði með það hann fór á völlin og horfði síðan á hérna, tiltrifinu og eftir hann sagði hann lítur miklu betur út fer á staðinn
Já, það gerir vel samt ekki góðan sko.
Nei, en hérna
Af því að það sást alveg sko,
En áttu í erfileikum með að rúlla boltanum í sendingum
Ég meina að völlurinn var bara laus í sér þetta var svo spil í samkassa á tímabilið þegar leikmann var hlaupað þannig að bara þyrlaðist upp bara moldin eftir
En þetta var fjör Skal ég segja ykkur
Já, já
Þetta byrja bara
Þetta var ekki slæm
Ha, þetta var veistla
Þetta var ekki slæmuleikur sko
Nei. Og bara svo við bara hérna styttum okkar mál að HK vann 2-1 Atli Þór Jónsson skorar á 30. mínútu eftir herfileg mistök
ég veit eða ekki hverju mér kennum þessu mistök og ég seta mistökinn á markmanninn eða á Finn
báða bara
þetta er samt búið að vera eitt af þessu
ég segi bara báða
Já, en ég spyr mig, þetta mistök hjá markmanninum að því að virðist vera sem svo að Greg vilji spil að markmannin sé mættur hann með hvernig hann búin að spila gí já, á stjembili að þá virðist þetta vera eitthvað sem að Greg leggur upp með að markmannin komi út hlaupi coveri og sé spila sem eins
þá á finnur þetta
sem eins konar svíper og það heyrist alveg að ég mann og ég kom markmannin káir í þessum leik heitir bara ég best ásökunum því
Sigurbótt
að hann kallar á boltan skilju mm-hmm. og ef að Finnur hefði bara látið hann að bolta vera þá hefði Sigurpáll sparkað hann við burtu sko mm-hmm. Ef að það uppleggi hjá Greg og þessu kárliði að spila að markmaður sé þarna mættur þá var þetta minnst ekki Finn en veist, við vitum að miða við hvernig Kár er búin að spila, hvernig G er búin að spila hinga til, að þá setji þessu minnst ekki á Finn en ég meina að þetta kárliðis leik
og þeim að fækka heldur betur áhörundunum hjá 875
já,
á
já.
Þessum leik og hérna allir þóskorur þetta mark líka. Og meiðist
já, ég meina ónýttu völlurinn
hann stígur og leikur á hólu þarna, og mistir sig
og bara meiðist
og tognar
en hérna sko hann var aðtök í þessu leik ég veit ekki hvort þessi búin að sjá það hæklingi hann Alex Þór
já.
Na, búin að sjá það
já
Já, þetta verðskuldar
Raut
Já,
já,
þetta er eins mikið rautspjald og bara þú finn og þetta er einu verið sko mikið hættur tækling, heldur nokkuð tíma Kristjaflóki því að það rennaði sem baðalapur undan í gegnum mannin
já.
Og Kristjaflóki, já, vissulega mjög glæfraleg tækling og verðskuldar alltaf rautspjald mm-hmm. að þessi tækling hef ekki verðskuldar rautspjald finnst mér reynum ólíkindum Af því að hann raun og veru bara næsta touch tækling og hann fyrir með báða fætur undan sér í gegnum mannin
já.
Og raun verulega í gegnum mann sko.
Já, já.
Mm-hmm. Já, já. Hann bara stála eftir að stór slas ekki...
Þetta á upphafsmínútum setni hálfleiks
Já, sjöundu mínútu
Já, sjöundu mínútu Hann fekk gula fyrir
Robert, en þetta bara
spurning hvort hann að með að fara í boltan fyrst við veitum hvernig dómarinni pæli því þegar horfa að fara í boltan fyrst og tekur manni með að það var gult úst, yfirleitt ekki að gefa rautt og það að þú fari fyrst í boltan sko, þannig að það er
bara í gegnum manni
ég veit, ég er sammáleikur í því að þessi rautt ég bara veltaði fyrir mér af hverju dómarinni gefur ekki rautt
Elías Ingi var dómar í þessu leik
Mér fannst það samt flottur í þessu leik Elías Ingi, mér fannst hans ákvarðan er bara fyrir utan þess að það fer alltaf eins og sé það fer eftir hvernig hann sér þetta hvernig hann metur þetta, skilur mm. og hvað hann skrifar sína skýslu við aranda þetta atvek
Það er ekki skrifa neitt, bara guðspjald
Ok, já. En ef hann fær spurninguna frá eftirlista manni eða inn á
spjall
Já, ég að segja það veist, já, en sko En þetta náttúrulega rauðu spjaldi á Kristján Flóka Nei, hérna
Jó, Kristján Flóka
Kristján Flóka, já
7000 mínútur Þá var staðan 2-0 Þá var Arpar Ari búin að skora 1
Ég meina þetta bara glórulegt Hvað maðurinn að spá? Hvað hann að spá? Bara. Maður með þessa reynslu sem á að vera einn af þeim svona sem að bera þetta kárlið uppi mm-hmm. að fara í þessa tæklingu á þessum tímapunkti
29 ára gamall
Já, ég meina þetta bara glórulegt, sko algjörlega
þetta er bara merki það að þeir eru að missa hausinn já, og það bara þetta er skólabóka dæmi það að þeir eru bara að fara að missa hausinn eru að missa trú á sig og þeir eru bara að ekki reypað og bara er drullu sama og þú veist ég ætla að kveiki eitthvað upp í leiknum og koma með eitthvað svona fáránlega tæklingu og hérna
en svo er annað sko Atli Sigurjónsson mm-hmm. hann skorar aftur úr horni
Já, beintur hóðni.
Hann skoraði móti fylgjur hóðni og aftur núna.
Já,
ég er nú bara að velta fyrir mig hvað var Arnar að gera í markinu það.
Ég er samskipta, ég ætla að segja bara þetta samskipta.
Hann kloppaði Arnar hoppaði.
Já, hann hoppaði bara.
Þetta undir klóðu á sig, sko.
Þetta myndi mig á nána.
Þetta var skrítið, það eins og hafi að vera eitthvað samskipta miskilningur, eitthvað milli hans og varnamannana eða eitthvað, maður veit það ekki en það sem þetta náttúrulega skot kemur eða þessi skot, þessi spilna kemur nær þá náttúrulega bara varnamæður standa þrír hágæðingar bara skallið í burtu, ángríns ég bara, þú veist, skallið í burtu ég meina þegar ég var að spila, það var bara þannig ég tek fjær, þetta ekki nær skilu og ef að boltin fyrir gegnum ykkur, Varnamenn, þú ert með varnamenn staðstæðna þeir eru bara skallið í burtu, kondi svo frá
Já.
Ekki hleypa þrír hákangar boltanum í gegnum ykkur og setja Arnar í þessa stöðu skilja
Sko, svo fengur, sko, tækifærin heldur betur, hákangar að hérna skora 3-1 gerðu ekki í stað þess áttu káeringar nýju inn á fengu þarna sensi lokina jafna
Já, já, þú veist, ég skil ekki alveg
Það hefði verið alveg svakalegt
Ég skil ekki alveg gerist fyrir hákvæðlega eftir lentu tveimur mönnum fleiri þar, en þeir fengu alveg færi hákvæðinga þeir voru bara
Já, hann að Já, já.
Einu voru bara frammi hákvæðingar gerði ekki til stuðinu með tvekja marka eða með tvo leikmenn auka
Þeir voru stundum þrír, fjórir og eitt, tvo sko Ég bara, hvernig eru þið að fara svona ítla með þetta? Þetta svona eins og þeir hafi fengið of mikið tíma maður átt að setja að leikmenn að fara of mikið tíma með boltan að þá skýtur hann í stað fyrir hitta marki þá fer boltið 30 metrar framhjá sko Þetta var svolítið svoleiðisatri
Ég glemd að nefna það að Mutas Nefati Hann fekk seinna gull á 8000 annari.
Já, já, bara verðskulda. Þetta var gullspjald á
þann daginn
og heila brot bara og seinna gull rétt mætt. Þetta var, Greg var ekkit að tala dómarinn til leik.
Nei. Hann
bara, við vorum lélegir, vorum andlausir, þetta ekki boðlegt.
Hann var ekkit að skafa utan þau.
Nei, nei, ég meina hann bara...
Ég fæ gagnrýni, hann þetta var gerði vel, mér varst að gera við þarna. Hann, og af því hann talaði svona... að þá færa minni gagnrýni af því að þá færa minna umtal sig af því að hann fullkomlega meðvitur að sig í gangi og hann fer meðvitur hann eigin gagnrýni og hérna sem var svo alveg ágætlega vel gert hjá honum að svara sér svona en að sama skapi að þá var henni ekki yfir gagnrýna hafin og þá þarf að gagnrýna hvernig káli þeirra mætið leiks núna og hvað þeir eru að gera af því að þetta er ekki að káli sem mætið leiks í byrjum móts og hérna hann fann að gera breytingar á liðinu núna og maður sér það alveg að þú veist hann að missa trúna á leikmönnum og hann fann að leita öðru lausnum sem bara eðlilegu fasi held ég á þjálfurum að þegar að hlutinni gangi eins og því finnst þeir eru að ganga þá
þeir unnu já, þeir unnu fyrstu tvo leikina og nei það eru þrír tapleikir og eitt jafntefli og hérna nú náttúrulega sagan á Orðið á götunni, þetta ekki krumma að saga, en orðið á götunni í gróðusum að nú allir að tala að nú Óskar hafnalausu og bla 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 bla. Og ég viti það, mitt mat á því, Óskar hafn ekkert að fara að taka við káur strax.
Óskar hafn ekkert að fara að gera neitt með þetta káurlega þessi tímbli. Ég held Óskar hafn...
Ég veist hann býði bara.
Já, ég held Óskar hafn líklegri til að koma eftir tímbli.
Hvað heldur þú getið?
Sko, þetta fer, sko, ég held að káveringar, af því að ef þið fara að reka núna Greg og þeir ætla að ráða upp en annan inn og ætla svo að ráða Óskar, ekki nefnir sé eitthvað tilbúndur að koma bara að hlaupi skarðið, ég held að þetta velta því, ef Óskar hefur áhuga, þá hugsa ég skoði þetta, ef hann hefur ekki áhuga fyrir næstu tíðanbili, þá gæti ég alveg segja á þráast við að halda Greg rætir út tíðanbili og segja náttúrulega svo þessi ekki takin eitthvað bara í miðið tíðanbili. Já, en þetta Óli Jóar enda bara físilegu kort en hann alltaf tilbúin að hlaupa í skarði uppáhaldsleikurinn sem var yngri eða bara sem barn að hlaupa í skarði
Já, ég meina
Þannig hann búin að hlaupa í skarði bara út af mark
Já, já ég að lesa hérna á fótbolti.net það sem með viðtal við Pál Kristjánsson formann K.R. Hann segir það ekkert að gera þjá okkur það bara áfram gakk, við bara að halda okkar striki þetta nýbyrja svo við ekkert að stressa okkur, segir Pál Kristjánsson hann segir starf Greg ekki í hættu þráttur að káu sig hans búið að fá eitt stig í fjórum síðustu leikjum og hérna hann bara bara stiður sinn mann
en það helviti erfitt að ætla að taka þjálfarn og henda honum undir útunni þegar liði mætir svona andlust og leggur svona lítið á borðið í fótboltaleik þannig eru leikmennir að sök Þú veist, já, það mitt. Þannig bara lið að mæta, ég ætla að segja þetta sami káli núna sem vikingi síðustum fyrir, þannig bara káur leikmennir að mæta bara með vannmættinni að leikur um að heima ætli, að mátu slöku hákóli sem að slýsa eitthvað þinn sigur um að viking skilur hvað við er og hvað gerist? Jú, háká vinnur. Hvað gerði háká í fyrra á móti þessum lið? Móti káur úti á móti blikum í báðan leikjunum. Runnu. Þeir voru hins vegar ekkert mikið að vinna fylki eða IPVF eða þú veist lið sem þeir ættu að vera í baráttu þau voru vinna þessi stærli það bara sama í gangi núna skilur ég held bara að þetta sé bara liðið er eitthvað leikmennir er ekki að móti verið sér í leikamóti háká sem svo lang sko, með langslakasta leikmannhópin í deildinni en þeir eru samt sem á lið skilur, þeir eru svo strákar sem móti fyrir eitthvað annan og þeir eru einhvern veginn reyna þú veist, og eru að reyna að halda svo gangandi og halda svo uppi og heita þetta og kannski mögulega sína sig fyrir starri leið deildin en ég ég veit ekki, mér finnst erfitt eitthvað að taka Greg af lífi fyrir þennan leik hina þrjá leikina já mögulega skilur en þú líka bara Benoni í þessum leik er ekki Benoni breki?
Jú
ég meina hvað fara, þrjú dauðafæri í þessum leik dauðafæri sem hann á bara nýta ef hann hefur nýtt
akkur tók hann út af
ég bara veit ekki en ég meina hann fær þrjú dauðafæri
já en meina
hann á bara skora
já en af hverju tekur hann út af
mögulega því
hann er alltaf hann að koma sér í færi
en var eins og
ekki Benoni breki kláraði leikinn
nei hver var það sem að nei Jarlín sem að
já
alveg rétt, tók Jarlín út af
en Benoni breki var bara að koma sér í færi hann var bara ekki að nýta þú veist ekki
sem ég myndi það sko, akkur tók hann Jarlín út af
ef að Benoni hefði nýtt þessi færi sín tvö þeim, það er káur inn en að leik sko þetta það þarf ekki mikið hann fekk færi í fyrirháleiki stöðinu 0-0 1-0 káur, allt unni leikmynd þetta er ekki þú veist, ég meina háka kynst yfir kemur auka sjálfströðs, meiri stemmingi lið skilur hitt og þetta, þetta bara það stutt á milli í þessu ég svona...
já, já, en þeir, þetta góð, sko háká þeir voru þarna með eitt stig og næstu tveir leikir heima á móti Víkingi úti á móti káir og eiginlega bara allir sem að maður talaði við sagði bara, já, þeir verða með eitt stig eftir sex umferðir nei þeir runnu bara báða
það eru jafnir kárastíð
eftir sex umferðir erum bara val í næstu umferð sko. Þannig að það ekki sjöundum umferðina sko.
Já ég menna veist, þetta var eftir sko, fjórar umferðir voru var þetta almanna rómur sko. Það var háká að talað alveg í drast
Og hérna. Já, og réttilega meina, þetta móti byrja ekki vel fyrir og þeir voru mjög lélegir og áberandi slagir
já.
Með mjög og hópurinn fyrirfram er mjög slagur og reynslu lítill slagur kannski ekki orðið yfir hann en mjög reynslu lítill og líkt þektur
þetta slagur bestu deildar hópur Úst, meina, Leifur og Arthur Ari voru ekki byrja vel, þeir virtust bara áhuga lausi skilu Úst, það, maður tekur það allting, þeir tveir eru búin að stíga rosa upp Arthur Ari og Leifur búin að vera flottir í síðust tveim leikjum geta þær haldið áfram vonandi fyrir hákáinga, ég sé það ekki en
það voru 553 áhorfendur sem mættu á Fylki og Breiðablik sem fór 0-3 og Aron Bjarnason skoraði gegn gangi leiksins uppbóta tíma fyrirháleiks 1-0 fyrir Blika
Já.
Og síðan hann Oppiker og Stokke sem skoruðu hinn markinn og hérna
það var sami söngurinn bara... Jónum Rúnari eftir leik að þetta voru að spila vel og frábæru en þeir eru ekki að skora
og það er bara rétt hjá
það er rétt hjá honum en máli samt skilu þeir eru ekki að skora þeir eru með eitt stig, þeir eru á botninum í deildinni það eru sexum fyrir búnar
já.
Þú veist, sko, og það er ekkit, það er ekkit eins og maður sé
Fylkir eru búin að skora sko fimm mörg, það er af þrjú í einum
leiknum, en það er ekkit eins og maður sé að horfa á liðið spil og segja, heyrðu, já hann er bara, hann mun þetta í gang þeir munu, það er engin þegar ég horfa á þetta fylgislið sem mér finnst eitthvað líklegur til þess að fara allt í hún að raða en verkum fyrir það
Nei.
Þeir eru ekki að koma sér inn en færi það er engin að skila sér inn í þessi svæði inn á fjær, hlaup og næ þú veist það er ekki leikmann skila sinni svæð
þeir fengu nú færinu fyrir hálfleik í gær en nýttuðu ekki það var bara þannig
það er málið
að segja svona, ekki hálfsjöns heldur svona 75% síðan sem að orða það þannig
þetta er svipað eins og móti fram þeir voru að koma sér í rosalega góð tækifæri
og svona stöður
svo kom sendingin og það var engin
skilu,
það er sami söngurinn sem við erum að syngja aftur og aftur og aftur og aftur, aftur. Þeir þurfa, ef að Rúnar þar eitthvað í glugganum, þá það topp nýja
en það sem líka með fylgjast það talað spilamennskuna, jú þeir eiga kafla í öllum leikjum og hann finnst þetta skrýti að þeir séu bara með eitt stig Þetta er þetta svo að þeir eru búin að fimm mörkunum eru búin að skora tvö mörk sem hafa einhvers konar þýðingu inn í leiknum sjálfum þá jöfnum að maður skefum móti káar þeir jafna 1-1 og enda þeir 4-1 og skora svo 2 undir lokin sem síðustu 2 hafa enga merkingu komast yfir á móti fram það þessi 2 mörk svo það bara þessi þetta mark sem við skorum móti skaganum í stöðunni 5-0 held ég að verið nákvæmlega enga þýðingu þannig að það bara þú veist þeir ná ekki að leiða leiki þeir ná ekki að halda leikjum í jafnvægi þeir þú veist það, hvað, það mun koma þeir, þeim leiki á þeim að gæti komið í næstu fyrir fylgir að þeir mun spila illa og drullu tapa
en sko næsti leikur hjá fylgi á Akureyri
á
móti Ká það alveg nýjustega leikur sko
já,
málega sko þú veist Málega, það alltaf að fjöla sem baka, þú veist, þeir að spila, þeir eiga kapla í leikum, eitthvað, það mun koma til leik og það, ég held að það komi fyrr þessi leikur að hitt fyrir að fara að gangi í rétt á. Ég held að því að stittra ég að það komi þessi skellur, alvöru skellur, skýta fram í staða, mörgkonum leikurinn, áður en að einhverju spott að vera kiptir í þarna og lagaði til að því að þeir eru að blekja sér með þessu að þeir eru að spila vel í köflum í, leik, í leikum og jú, sem alveg rétt. Mörgu leiti fyrir eiga að góða kapla í leikjum og hérna
en,
fyrir síðust tvær umferði þú veist, þá fannst mér unna gali að hákáingar og fylki verið tölur sem andrá, af því að mér fylkist er mikið sterkara lið, búin að spila betri fótbolta og búin að reyna mikið meira
En
ef að mörkin ekki þetta stíin ekki að koma, að þá ég meina, þá fer, það loftið fer hælut í fljótt í blöðurinu þá sko
Ég að tala með sjálfstöldu fyrir og þeir eru að blekja sér núna og þeir munu fá, ég hugsa að þessi stýttri fá skellin, þetta er vinnileik
Já,
ég
samanlega, algjörlega
En Víkingur FA var stórleikur umferðarinnar 2. liðin 2-0 fyrir Víking og það voru 1354 áhorfendur í Víkinni
Já, flott mæting
Já, bara flott mæting og hérna, það var nú þannig að Aron Elís Þrándarsson skoraði í uppbóta tíma fyrir hálfleiks.
Já, eftir stóðsendingu frá hverjum?
Já,
Jóni
Guðna Fjólusinni. Og hérna, hann fór út af í hálfleiks hérðan og Karl Friðleifur kom inn.
Já.
Spilaði fyrir hálfleikinn í Jón Guðni og var bara mjög góður.
Bara gerða vel.
Já, gerða mjög vel. Helgi Guðjóns kom inn á á 6070. Hann var búinn að skora með skalla á 8050.
Já, ég meina Helgi er svona þessi leikmaður sem að ég held að öll önnur lið í deildinni væri til að vera hafa og hafa í sinni byrjunli.
Já.
En það eitthvað með hann Helga Guðjónsson og koma inn á bekknum. Ég bara, hann, mér finnst hann alltaf miklu betri leikmaður þegar kemur inn á bekknum þetta að byrja leiki.
Já.
Mér finnst hann einhvern veginn vera svolítið tíndur í vikingsleginu þegar hann byrjar og svo mætir hann á bekknum og sér tvö. Hann er svo mikið svo impact leikmaður. Kemur inn og gerir eitthvað, klára leikina fyrir vikingana og hann gerði þarna, þannig eru nýbúin að fá rautt spjald Níko nýbúin að fá rautt spjald og ég meina svo kemur Helgi þarna og Karl Friðlaug með aukaspyrnuna og Helgi skilaði netti, virkilega vel gert en
það eru tvö atriði í þessu leik annars vegar í fyrriháleik Böðva Böðvason fær gulaspjaldi fyrir hérna Já, hálstak bara og hérna Hafliði Breiðfjörð eigandi fótbolti.net og ljósmyndari snildar ljósmyndari hann náði seríunni og þetta er alveg getið séð þetta á .net og þetta er alveg geggjuð seríu hann næri svo alveg svakalega vel
hann einhvern veginn alltaf réttu maður réttu
Já,
þegar eitthvað gerist
þá er hann,
hann Hafliði Breiðfjörð alltaf með
myndaseríu og hérna að ná þessu myndu finnst mér algjörlega stórkostlegt og þarna ég skil ekki alveg
Þetta er guldspjald
Þetta er guldspjald að mati dómara sem að var Erlendur Eriksson
Mér stelur bara ótrúlegt að
Matti Þetta er bara raukt
Mér stelur bara ótrúlegt að Matti vilja hafa bara ekki sofnað þarna skilur að því að hann tekur hann þannig hálstæki
og svo heldur hann áfram með hann niður
heldur svo fast og áfram með hann niður með þú segir áfram með hann niður og hann klárar atrið alveg með bara
hann sleppir ekki
með handleggin utan hálsin á Matta sko ég bara og þetta bara normalt nei
þetta var alveg en svo að rauðarspjaldi á Nico Hansen hvað finnst þér það Átti hann já, að fara auða eða?
Já,
Níko.
Mér finnst hann fara með óvarlega í þetta Skilur,
Já, en vandamál er ég þarf að býta stúkun í kvöld af því að sko, það var reynt að sýna í gær ofta, marg oft og Erlendur stendur fyrir myndavelni alveg fyrir myndavelni
Þeir eru með annars
innrót. Þannig að maður sé bara aðdraðandan og loki, maður sé ekki hvað gerir, hvað kontaktir er, maður sé ekki hversu háttan með löpina hvort sem maður háttið ekki. Þannig að það erfitt að, síðan eitthvað klippað að alveg hotninu myndaðil þar sem maður sá þetta en hún svo langt frá og engi ekkert summa á henni, þannig að þú sérði ekki neitt það sem að gerast.
Veit, hann sparkaði eitthvað, niður hann hérna, eða á að hafa sparkaði niður.
Vúk,
já, sko, og það sem að þeir vildu meina vikingarnir að það hef verið vúk sem hef verið brotlegur já, og Óli Jó í gær
var
eiginlega sammálaði
sko mér fannst horfandi á þetta eftir að þetta var sýnt nokkur sinnum mér fannst spursir frá því hvor, mér fannst bara Níko fara óvarlega inn í þetta með fótinn alltaf hátt uppi þá þetta bara setna gula hefði vúk geta fengið guldspjald líka já Ef þetta þannig.
Það, ég sé ekki, ég bara máli,
ég er samt alveg hvar fóturinn á Níko Hansen er.
Nei, ekki heldur.
Ekki
nógu við. Ég horfði á þetta það oft, nei, ég bara ekki séns, ef þú sé eitthvað aðra klippu þá máttu endilega senda mér hana, því ég horfði á þetta atvik, ég fylgdist rosalega með, ég var að sjá þetta að dæmi, því að því ég sá lýsingunum.net, þetta að þetta beint raut, þannig ég ákveð að horfa rosalega vel á þetta. Ég sé aldrei kontaktinn, ég sé aldrei hvar lappina Níko, ég sé bara aðdraðandan, þannig að leggur á stað. Og þegar að þið liggja sem báðir annars sérst ekki í kameru
ég veit að það sérst ekki þegar að fæturnir ná fari í kontakt ég sammála þar en Erlendur, sjónin sem hann hefur Erlendur það fær dómari það sjónin
hann
sem, það sem að hann að horfa á hann ofan í þessu atri ég ætla að neyta ég neyta bara að trúa því að Erlendur Eiríksson hafði verið að gefa setna gula á brot sem að er hinum einn. Ég bara, þú veist, ef Erlendur setur meður þetta, setna gula rautt, þá þetta bara setna gula rautt. Hann stendur ofan í þessu atrið, sko.
Já. Ég var ekki deyfast það, ég var spáði hvort það væri beint rautspjöld.
Það er svo annað, sko.
Það er það annað, en hann fær, ég
hann... Það er...
Ég hugsa ef hann hefði ekki verið á, setna, að vera á gulu, þá hefði allir örugglega gefa hann beint rautt, sko. Maður hefur nú oftar en ekki séð það þannig.
En talandi svo að þú varst tala Erlend Eiríksson, þú veist, Mr. Magú að þið munið eftir honum karakter, sem þess að nota mjög sterk leiru til að sjá út þetta sér hann hefði séð þetta líka þegar Erlendur stendur ofan í atvinn og þú þarf ekki að vera sérstaklega færi dómar til að geta metið tæklingu sem gerist sko innan við 2 metrum frá þig metur frá þig og til þess að meta að þetta er hættur og þetta er ekki hættur þannig að Ég ætla ekki að það ásama Erlend þarna fyrir réttandóm þegar hann hefur þetta sjónhótt.
Já, en ég bara segja skilur, þú veist, að Óli Jó, þess að ég segja, þú veist, ég og þú og við hérna séum eitthvað, þú veist, er þetta ekki, Elli er ofan í þessu,
hann sér þetta, þessu, sko.
Hann sér þetta, þá þetta bara rétt ákvörðin.
En ég hef bara sko einhvern veginn beint
það er góð punktur
það er góð pæling
við fáum að sjá það í stúkunni kvöld svona aðeins frá bestu deildinni ekkert frá henni, ég ætla bara aðeins að fara í stöðuna, hún er þannig að það er bara gömulsá og ný, Víkingur á toppnum þeir eru með 15 stig
Blikarnir elta, það ekkert nýtt þar
og Blikarnir og F-hangarnir eru líka elta þeir eru jafni Blikum með 12 stig í öðru til þriðasetti Blikarnir, Víkingur með 15 í toppsetinu Valur og Fram koma síðan með 11 stig í 4 og 15 Stjarnan í sjötta með 10 svo kemur Ía með 9 Káur og Háká með 7 Vestri með 6 og tvö neðstu liðin eru Káa með 2 og Fylkir með 1 og markaðastur í deildinni er Viktor Jónsson og næst markaðastur Patrik Pedersen og þriðji markaðastur Atli Sigur Jónsson og Aron Elis Rándásson er komin í þrjú mark líka
Já, ég ætla að segja það Þetta
var Jónas, já, nokkur
Ég var eftir einhvern ná ef F.A. einhvern á núna í sjösti í næstu fjóru leiki sínum þá ætti að tala með F.A. einhvern að þið verið toppar á þútt sumari
Hvaða lið þig er í næstu fjórum?
Þeir eru að K.R. Þeir eru að Val, þeir eru að Fram og þeir eru að Stjörnuna
Já, ok
Já,
hörkuleikir
Þannig
að
sko
þeir eru að fara
Já, þeir eru að fara inn í hann í prógram að hérna Ef þið standast þetta próf, þá tala ég að ég hef búið að tala eins upp að tímbis en þeir eru náttúrulega er búin að mæta mikið af lögustu liðum deildarinn ásamt því að mæta Víkingi og Breiðabliki þannig að hérna þannig að það er eiga ennþá eftir að sína þetta, núna fáði fjögur ærin verkefni endurnar, þú menn þurfa að káringa verða að svara.
Já.
Ég samt, ég meina F-fáingar, ég ætla að segja sama F-fáingar eins og ég ætla að segja með fylki, þeir þurfa nýju, þeir eru sóknum mann í klukkanum. Úlfur er náttúrulega að fara í skóla, ekki?
Já.
Og þeir sýndu það alveg eins og leika móti Víking að þeir eru ekki líklegir að fara að skora eitthvað, sko.
Með hann var mér, þessu leik.
Ha. Já, ég veit að ég er að segja þeir missa hann. Hvað ætla þá að gera? Því mér fannst F-fáingar er aldrei líklegir til þess að fara að skora í þessu leik.
Já.
Veist, þannig að ég, veist, ég svona, eru búin að vera flottir, jú, vissulega undanfundi leiki, menn, en eftir því sem líður á tímabil og það dettin bönn og meðsli og Úlfur Ágúst fer og heitu þetta mm-hmm. þeir þurfa að bæti hópin, þeir þurfa mm-hmm. að styrka sig
mm-hmm. Frá bestu deildinni þá ætli ég að fara yfir í Leverkusen Þeir eru komin í 50 leiki þeir eru unnu
0-5 reyndar voru að spila þetta manni fleiri frá 15. mínútu
Já, já, og þeir bara þetta var bara göngubolti
hjá þeim já, já.
Og þeir eru unnu 0-5 Og við erum búin að spila 50 leiki í röð án þess að tapa
já,
sem er ótrúlegt.
Og ég er þrjáleiki eftir.
Þrjáleiki eftir.
Keppnum.
Já.
Í öllum keppnum. Fá Kaisersláttern í byggarúslitin.
Já, þeir byrja því að klára deildina á heimavelli núna helgina sem þeir taka móti Augsburg og fá skjöldin góða
já, já.
Afhendan.
Já.
Það verður alvöru hátíð í Leverkusen helgina og hérna og svo er ekki helgina þar eftir þá er það úrslitaleikur í
Byggarnum.
Nei. Byggarinn síðastur, það Evrópa
Já, það Evrópa
Evrópa og svo það byggarinn
Já, þeir mæta Atalanta
Já
Og það, ótrúlega við það Sko, Ítalía komið með 5 sæti
Já, eins og þjóðverir
Já, málið ég var að lesa þetta Að á Ítalíu, ég held að það séð sama á Þýskalandi
Já
Að það ekki sens að þjóðverirni fái 7. sætið
Nei
Að því að Leverkusen efst
Já
þó þeir vinni Evrópudeildina en ef að Atalanta vinnur Evrópudeildina og verður í 5. sæti í deildinni þá fáður 7. sæti en ef þeir verða í 4. sæti þá verður, þetta einhverjar
voðalega það sem skrýta að þeir eru í meistaradeilda sæti nú þegar sko.
Já,
þeir eru með 3 stig á Róma þeir eru í 5. sætinu
já, ef þeir verða í 5. sætinu
já. En það meistaradeilda sæti.
Já, já, en ef þið verða í neðsta sæti meistaradeilda sætana, sko, 5, og þá fáður auka sæti.
Það meikar ekkert sens.
Nei, ég var að lesa um þetta á
YouTube pressunum.
Þetta meikar ekkert sens.
Nei, nei,
mér finnst bara það
lið. Þetta bara svona.
Mér finnst bara það lið. Ég myndi skilja þetta ef Atalanta endar í 7. sæti, að þá fara þeins
að sjögu. Þetta er skýringin í ítölsku fjölmiðlum.
Ég veit að þetta náttúrulega bara það hefur einhver bara farið vitlaust á Google Translate þarna í ítölsku fjölmiðlum. Þetta meikar ekkert sens.
Nei. Ég hérta ekki, ég las þetta og svo ég las þetta aftur
Ítalinn eru náttúrulega stórkostlega slakir í ensku sko.
Á, já,
þannig að þú veist er alveg líkur á því að þeir hafi dýtt þetta vitlega
sko. Ég fór í ítalskuna líka sko. Og það eru stóðu þetta líka Heyriði Hérna Fréttir og slúður Það nú af Man United Það verður ekkert lokahóf í ár
Nei Ekki, heldur, var ekki, það var ekki heldur
Það var ekki heldur í fyrir það Þetta bara það vera hárlegu viðburur hjá Manchester United
Ég sem skil þetta ekki Því af hverju er ekki bara eftir ömurlega tímabil
Það bara almenn deyfs og þeir eru að fara að gera við þakið
Já, já það, ef það eitthvað sem þessi klúbur þarf þá það eitt almennlegt fyllir í saman sko
Já,
já, það bara þeir
Það lóður, það nóg að því hjá þeim held líka
Það verður nóg að því Þeir ættu bara eins og að gera það Hver í sínu lægi því að hérna Það ekki gott að þið séu saman að drekka Þá fara þeir að benda okkur annan
Hvað meinar
okkur,
það
stórkostlegt
Það stórkostlegt
Nei,
Nei. Fyrir pressuna daginn eftir, jú
En hvað að skilja er víst á leiðinni til PSG
Já
Já,
frá Napoli, segja þeir Þeir að reyna að koma í veg fyrir að Napoli menn, hann til á reyndis hann að snillingur.
Já, hann eitt fyrir að gera það.
Nei.
Þeir eru ekkert eins og nýjum meistaradeildar sæti, sko.
Nei. Þeir eru að hafa 225 miljónir evra til að kaupa leikmenn fyrir Mbappe.
Já, en vill ykkur fara sem til PSG? Mbappe er búin að gera svolga að taka fyrirlisinn og styrta hann niður klósitum að þegar eigið allum sem tíma þarna, sko.
Já, svo er það.
Á hverju fyrir hvað að skilja ekki bara yndir Nei, úrstu, eitthvað betra lega yndir sem hann skilju getur
Þeir hafi ekki efna
Nei, okay, farið til City þá eða Liverpool eða eitthvað skilju
Já
Þetta eru þá að áhuga
að þau þurfa að áhuga það
og vilja eða peningunum
og vilja eða peningunum því að Dela Rentis alveg
hvað á langt eftir samning?
Heldur hann að ég eitt ár eftir
þá var hann ekki það dýr þá var hann ekki það dýr sko
nei
en, sérstaklega ef hann vill fara sjálfur
en Dela Rentis
já, já, en það allir falir fyrir smá pening sérstaklega leikmaður vill fara sko
já, ég menna, þú sér hvað hann gerði hann hérna
það náttúrulega bara United skatturinn sko ég veit úr að tala hana annað þessa...
nei, ég að tala Tottenham
já.
með Harry Kane, hann átti ár eftir
já
og þeir fengu hvað, 90 og með hvað, 5 miljónu punda
með fullri virðingu fyrir honum hvítsa hvar að skilja að þá hann ekki Harry Kane sko hann notabene ekki búin að geta neitt með Napoli á þessu tímabili sko
nei, ekki neitt
hann átti geggja tímabili fyrra og svo hann búin að vera, hann búin að jafnslagur í ára og hann var góður í fyrra þannig að það ekkit lið, ekki einu sinni PSG að fara að eyða einhverjum risa upphæðum í hann sko
nei,
Napoli vera heppnir að þeir fá eitthvað sko
já, já,
en, að ég held að en, þeir vilja losa nei, núna til þess að fá eitthvað sko
Dela Rentis, hann hugsa bara ekki svona
nei, nei.
Hann þekktur fyrir það að hugsa öðruvísi
það fær hann bara ekki krónu fyrir hann næstimbili fær bara frýtt
já, já, en svo bara þyngar hann nýja skrifa eins og hann gerði með Ósimenn
svo það
já, já.
Og, og byrti síðan apa myndband á honum á samfélagsmeilum
en það gengið á skrifstofa mín Lón og Don
já,
já Herðu, við erum að spá
Já, gerum að í gang
Aston Villa Liverpool Hann í kvöld
1
X
Já
Þú ætlaði að þetta tveir þá?
Já, tveir Tottenham Manchester City sem á morgun
Ég ætlaði þetta jafntöfli Ég ætlaði haldið vonin að Aston Villa titilin
Já, ég líka Brighton Chelsea á miðvikudaginn
Tveir
Já
Manchester United Newcastle og það búið að gera við þakkið
Tveir Tveir
Ax
Já, ég ætla að setja einn Það búið að gera við þakkið sko
Nei
Þeir rífir finnu núna
Það setja ykkur svona dúka yfir
Svo það í umspilinu í Championship-deildinni á setni leikurinn á 5. daginn Leeds Norwich fyrir leikurinn fór 0-0
Þetta voru það leiðilega leikir
Já, báði 0-0 Setur þú 2?
Nei, ég seti 1
Já.
Já, hann seti 2, ég seti 1
Já, ég seti 1, ég held með Leeds
Líka
Svo það 16 leiða úrslitin í byggarnum
Það ekki að taka báða úrslitin Sáðantón og hérna og
Nei, hann á 1. daginn
Hann á 1. daginn,
ok
Það þess að á morgun fjölnir Þór Akureyri í byggarnum Mjólkur byggarinn hér heima Kom að sofa
Kynntu að byrja
Eitt Eitt fjölnir fyrir áfram
Já
Eitt þess að tveir Þór fyrir áfram
Já, ég líka
Ok
Ég segi þetta sé Þór Sigur Káa Vestri, hann á miðvikudaginn
Eitt þess að tveir
Já
Hvað ætlaðu að setja? Koma svo. Drömmur.
Ég ætlaðu að setja X.
ok.
Venjulega leiktíma. Og leikurinn endar með því að káa vinnu annarkort í framleggingu eða vító.
Ok, Skilir. Ok, ok, ok. Já.
Og ef ég með bæði rétt, þá fá ég 2 rétta.
Nei.
Jú.
Nei.
Jú, jú.
Nei.
Fylgir HK, ég ræði þess að við kemur.
Nei.
Fylgir HK, hann á 5. daginn.
Ég segi HK, nei, fylgir segi HK, fylgir var á hann.
Já, ég sammála því.
Að vinni HK.
Já.
Já, ég held að segja sammálagur. Grindavík Víkingur á 5. daginn.
En tveir.
Tveir.
Já, ég líka. Keflavík Ía á 5. daginn.
Tveir.
Já, tveir.
Þá ætlum ég að koma ávart. Einn, þeir slóðu út blikana. Stjarnan Káir. Það svakalegur leikur
Það svakalegur leikur Ég segi 1
1
Já
Ég ætla að segja X 1
Ha?
Þannig að það jafntöfli og svo framlegging
1 Sittur fórt allt í stekja mér
X 1
Og svo 1 í Já Ok Já, ég ætla að segja 1
Já, það var bara góð
Í venjulegum Leiktíma
Já
Það að segja
Já
Það eru allar að taka þátt í dögunum eða allar bara að fara?
Nei, klára það bara, ég þarf að það er að banka og
Já, banka Er ekki ah. banka fór í banka? Nei.
Nei, er rétt.
Hafðu það gott unnur.
Þetta mýða þetta, sömulegis.
Ok, já,
bara.
Já, þetta hann Kitty.
Já.
Var hann Kitty og hann áfram. Mm-hmm. Það National Frog Jumping Day í dag. Hoppaði froskar á.
Nei, ég held að þetta sé froskahopsdagurinn. Þú veistu maður, þetta eins og maður oft varst í leikfi með eitthvað í gamla dag að fara í froskahopin, sko.
Já, já, þetta svona.
Þetta ekki það?
Já, þetta úr svona Mark Twain og svona bókunum og svoleiðis.
Já,
froskar. Já, já, já. National Fruit Cocktail Day. Já, það í dag.
Dásanlegt.
Já, já. Bara svona að taka ekki, helsta.
Það ekki gott, þetta ekki svona ávextir í dós og
eitthvað. Nei, Já. Já. Og það sko líka í dag World Cocktail Day það cocktail dagurinn í dag bæði áfengt og ofengt
ég ekki aðdáðandi það sko
Nei. Online Romance Day
okay.
það á morgun
fyrir þá sem Tinder og
já, já.
Smitten og þar
já, já.
Farin á uppin og
já, já.
Einmitt, einmitt.
Já, já.
Flott,
frábært já, aðeinslegt Það fjölskyldudagurinn á miðvikudaginn, til dæmis.
Gekkja.
Það gott.
Já, já, það fínt.
Það var það bara orðið gott hjá okkur.
Já,
já. Jó, svona helsta. Og að fara yfir að helsta og sólar upprás var í morgun ekkert mannum fjöguleiti. Fyrir hálf fimm.
Það er slett.
Já. Já. Sól setur hálf
ekkert. Hvernig fram að spila við IH? Er það ekki?
Föstu daginn.
Já,
það er föstu daginn. Já, já, þetta bara að vera ágætt ég vil, við þokkum bara bjekk á kjúkling í kjallega fyrir að vera með okkur
já.
Halli, glaðu núna þessa dagana sem gott og það kemur fram í matseldinni, mikil ástriða þar og síðan það Marpól á Dalveginum
já.
Þeir eru með hinsi vörur Nei, ég ekki búin að því Anskota skandall Fyrir ekki að ég blótaði Bestu köður, já, ég veit
að
Ég ætla að vera búin að fara fyrir löngu Ég búin að keira þarna fram hjá 500 sinnum En tvisa sinnum ég búin að fá símtal Og ég bara glimti því að ég var að fara á hann
Þú keiri bara eitthvað áfram
Ég ekki mati á tíða Ég með api, ég
Það er eins og sé komið svo nett elliklöp Þú bara gleymir í hvar varst og hvort Það stoppar bara bíl
Nei, ekki tröfla mig með að ringa í mig sko. Og svo að slýsa lög menn
Þú átti að þetta verið að tala í símanu með að þú ert að keira sko,
Já, já, ég mjög gaman að því Staklega ég fer norður þá tekið mörg löng símtölu leiðinni og það stytti leiðina
Ég var að stoppa nokkur sinnum leiðinu svo líka
Okay. Jú, löggan stoppa með nokkur sinnum
ja,
hérna,
Fylgir þessu
Já, fylgir þessu En bestu kveður á lögregluna
Já,
slýsalögum En þeir bæta tjóni ef þú lendir í tjóni einhvers konar og hvers konar tjóni sem Þannig hafið sambandi við á og við þökkum bara kella fyrir okkur hér í dag
Þangu til næst
Þangu til næst
Takk fyrir
Arrivederci, tjá